Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, ceturtdiena, pēdējā augusta ceturtdiena un otrais raidījums šajā sezonā, kad Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Jautājumu vēl vairāk nekā pirms nedēļas, kad jau nepaguvām uz visiem atbildēt, tāpēc uzreiz ķeramies pie lietas. Edgara B. jautājums pirms nedēļas palika pirmais aiz strīpas neatbildētais. Pieeja jukuma vācieši ielai konkrēti bērndārzam numur 262, tā lieta, par ko Edgars raksta un vieta. Neeksistē neviena konkrēta iela, kas savienotu Andreja Saharova ielu ar jukuma vāciešu ielu. Ir tikai nekonkrēts veikala stāvlaukums ar neorganizētu satiksmi un pilns ar milzīgām bedrēm. Pēc tā ir nesaprotams mazs celiņš, kas pirms laika bija automazgātuve. Tad jautājums, kas tiek darīts, lai nodrošinātu piebraucamo ceļu bērnu dārzam no Saharova ielas, tātad par pļauniekiem stāsts.
Jo labi, jau var piekļūt bērnu dārzam no visām pusēm, bet nevienmēr tas ir iespējams. Konkrētā vieta jukuma vāciešu ielā, tad ir šis bērnu dārzs, apkārt tam bērnu dārzam ir tikai un vienīgi privātā īpašuma esoša zemes. Līdz ar to, rēķinoties ar kaut kādām kardinālām izmaiņām, mēs saprotam, ka tas ir diezgan garš akal process, lai atsevinātu konkrētiem īpašniekiem kādu konkrētu akal zemes gabalu. Jukuma vāciešu iela ir savienota ar Lubānas ielu, un tur ir ļoti normāls, labs savienojums. Kāpēc viņai būtu jābūt tieši savienotai ar Saharova ielu? Ja? Nu, ja mums tāda iespēja būtu, mēs savienotu, bet es atbildu šodien, viņi īsti savienot nevar tikt, teļ tā, ka tie ir privāti zemes gabali. Nu, un tātad, nu, patīk vai nepatīk, bet tātad ir attiecīgi, ja piebrauc ceļu, jābrauc apkārt. Nu, nav šodien iespējas no visām pusēm piebraukt.
Nu, cerams, jautājums atbildēts un izsmeļoši Edgaram. Kristiāns T. nākamais uzdod jautājumu par sen aprunātu, izrunātu šķiet jau, bet tomēr līdz galam vēl neskaidru tēmu par Baronu ielu. Katru dienu pa to braucu ar privātu auto, bet netieku skaidrs, raksta Kristiāns. Vietas ir tikai tramvajam un velosipēdistiem, pa kuru brauktuves daļu pārvietoties autovadītājam, pa velosipēdista joslu, tramvajas liedēm vai no abiem pa pusē.
Nu, arī runāts daudz par Krišu Baronu ielu. Nav, uz Krišanu Baronu ielas nav velosipēdistu joslas kā tāds. Jā, mēs rekonstruējot Krišanu Baronu ielu, nomainījām zinām daļu bruģa uz tātad šo jauno bruģi, kurš ir glucu, kurš ir iespējams nu, daudz labāk pa viņu braukt ar velosipēdu, nekā kratīties pa veco vēsturisko bruģi. Bet viņi ir kā rekomendējušā velo joslu un atkārtošu vēlreiz uz Krišu Baronu ielas ir 30 km. Tur šis braukšanas ātrums viens, divi, tas ir šī, nu, Krišanu Baronu iela tik plat, cik viņi ir, un tur ir atbilstoši visām transporta noteikumiem, nav tāda prioritāte. Nu, tātad velosipēds brauc aiz mašīnas, mašīna var braukt par šo te arī nosacīt rekomendējošo velo joslu, viens brauc aiz otru, un, jā, un ciena viens otru, un arī tramvajs brauc pa savām sliedēm. Tāpēc, nu, teikt, kā tur tikt skaidrībā vai nē, nav jāuztver, un tā nav nekādā veidā noteikta velo josla. Tā ir vienkārši rekomendējoši, kur vienu metru platumā pārvietoties velobraucējiem. Tas, kad arī velobraucēji daudz viņu izmanto, tas ir labi, tas nozīmē, ka mēs neesam kļūdījušies ar to, ka bija nepieciešams šo te gludo daļu, teiksim, izveidot, nomainīt vēsturisko bruģi uz jauno. Bet tajā pašā laikā, nu, nav nekādu tādu īpašu priekšrocību nevienam.
Nākamais Valtera jautājums. Priekšvēlēšana laikā pie viņa mājas, Jūgla 3, gāja kāds no saskaņas un vāca parakstus, ka Jūglas ezera krastā veidos pludmali. Vai jūs varat par šo projektu kaut ko sīkāk pastāstīt un pats Valters raksta, ja kas es arī toreiz parakstīju?
Es domāju, ka Rīgā daudz vietas tiek pakāpeniski savas kārtībā, un vienā dienā tas nenotiek. Nu, domāju, ka tas bija varbūt vēlējuma izteiksmē vairāk šobrīd to pludmalu taisīt, jo, nu, ja mēs runājam pa Jūglas pusi, tad, nu, mēs esam šobrīd labi iekārtojuši apmēram puskilometru gar Jūglas kanālu šo, nu, teiksim, promenādu uztaisot un un, teiksim, tās promenādes galā, jā, tur ir paredzēta tā peldvieta, jā, un par ko ir, teiksim, šodien, tas ir Jūlas kanāls, tas nav Jūlas ezers. Mm-hmm. Tātad tur ir jau, nu, savesta apkārtējā infrastruktūra kārtībā, un to cilvēku arī diezgan plaši izmanto. Ja runām par Jūlas ezeru, tad Jūlas ezeram ir savs plāns, tātad viņš ir šobrīd atšķirībā no Ķīša ezera pieder valstī, piemēram, mums ir arī valsts īpašums, tā ir Jūlas ezers, Ķīša ezers ir pašvaldības īpašums, bet tas ir saistīts ar tīrīšanu un padziļināšanu arī Jūlas ezera. Uz šobrīd, ja runājam par pilsētas plāniem, mums ir paredzēts tātad, nu, darbus arī veikt par nu, tādas nu, turistu taks, ja gājēja taks izveida pa Jūlas ezera krastu. Nu, tas ir tāds pirmais posms, lai savas to krastlīniju kārtībā un, teiksim, līdzīgi kā tas ir Daugavas promenādē, kur, teiksim, Latgavas priekšpilsētā Maskačkā, kur, nu, tātad izcir to Daugavas krastu, šodien tur ir tāda promenāde gara un tur tie krūmi un visi savas kārtībā ir pilnīgi cits skats. Mm-hmm. Jo tāpēc, ka cilvēki uztraucās pa drošību vakarā staigā, tur sēž kāds krūmos, lec, baidu virsū vai dzērāji vai bomžu sēž. Šeit tātad pirmais mērķis ir koku ciršanas atļauj, tātad, kas ir Rīgas mežiem, nu, kas ar to nodarbosies, attiecīgi savest kārtībā pašu krastu, tātad Jūglas ezeram, lai pēc tam mēs varētu runāt jau par nākošiem soļiem, kas būtu saistīti ar labiekārtošanu.
Tas krasts tā kā kaut kur gar Jūglas ielu vai kurā vietā, vai visu apkārt Jūglas ezeram viņu savest kārtībā, cik tālu? Nu, Rīgas robežas sniedzās.
Jū, Rīgas robežas praktiski sniedzās viss tas Jūglas ezers, šī puse ir, nu, kā to teikt, nezinu, rietumu puse, viss Jūglas ezers ir Rīgas administratīvajā mm-hmm. teritorijā. Nu, tātad tur ielas ne visur ir, tur ir varbūt šīs te pieejas, ir tas taks, bet, nu, gar Jūglas ezeru ir arī tas tā saucamais agrāk nedzirdīgo internāts, bija Jā. Paredzēts tātad šī ēka, kas ir, teiksim, privāta, tālāk šī zeme. Nu, viņš ir diezgan šodien zaļš visu tā teritoriju, bet arī ļoti, ļoti aizaudzis un ļoti piemēslots.
Bet, nu, tad praktiski visā apkārtnē tam.
Visā apkārtnē, jā, jā, tas nav tā, ka tur kā 10 metri mm-hmm. vai 3. Es domāju, ka iet runa šodien par vairākiem kilometriem.
Vēl vienu jautājumu pirms pauzes varam pagūt atbildēt Māra iesūtītu jūlijā. Māris braucis ar divriteni garām Rīgas zoodārzam un redzējis, ka tiek taisīta vai atjaunot kāda dzīvnieka māja. Tad, nu, jautājums, kas jauns zoodārzā? Kas tā pa māju, acīm redzot, ko atjauno?
Zoodārzā visu laiku kaut kas jauns notiek. Un zoodārs ir mūsu lepnums, vecs, svin jau vairāk kā 100 gadu jubilei. Bet, ja iet runa par to, kas tagad tur notiek, tur tiek, tātad, tas jau gan ilgi tik gaidīts, tur notiek, tātad, kā viņi pareizi teikt, karantīnas teritorijas un telpas, kuras tātad ir vajadzīgas tiem dzīvniekiem, kas ir karantīnā, un zinām laiku viņiem tur ir saviešana kārtībā, kas ir ļoti nozīmīgi, lai varētu zooloģiskais dārs tālāk. Tātad attīstīties 17. Gadu šogad pavasarī, tātad tika uzsākta šīs dzīvnieku karantīnas ēkas siltināšana, tur komunikācija, kanalizācija, ventilācija, tur apsildi, nu, kopā piešķir 350,000 eiro gan no Latvijas vides aizsardzības fonda un arī no Rīgas domas, kas tur vēl šos līdzfinansējumu arī pats zooloģiskais dārs no saviem ienākumiem maksā. Un tātad attiecīgi tur ir vēl vajadzīgi apmēram kā 200,000 un mērķis ir tātad nodrošināt attiecīgi nu, šo funkciju, kas ir nepieciešama, lai zoodārs varētu attīstīties un nu, tātad viņi arī tātad viņi visu to pirmo posmu plānos nodot šogad rudenī.
Tagad mums neliela pauzīte, lai pēc tam Rīgas vicmērs Andris Amiriks turpinātu atbildēt jau uz nākamo jūri iesūtīto jautājumu par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Amiriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem to iesūtīšanas secībā atbild Rīgas vicmērs Andris Amiriks. Jautājumu, protams, par Latvijas galvaspilsētu un pirms pauzes palikām pie jūra. Iesūtīti jautājumu, tas tāds mazliet garāks nekā iepriekšējie, bet lasīšu visu, protams. Kurš atbildīgs par Rīgas ielu malu sakopšanu un zāles pļaušanu gar ielu malām? Konkrēti Jaunciema gatve praktiski visā garumā, sākot no Milgrāvi tilta līdz pat Berģiem. Gar malām zāles augstums sasniedz vai vairāk nekā metru, tādējādi radot bīstamu situāciju gan gājējiem, kuri ir spiesti pārvietoties pa ielas braucamo daļu, jo nav izbūvēti gājēju celiņi un nav ielas mala kopta un pļauta, gan autovadītājiem, jo apgrūtina redzamību uz samērā līkumainās jaunciema gatves. Kas par to ir atbildīgs un vai atbildīgajai amatpersonai ir uzlikts kāds administratīvais sots par zāles nepļaušanu, kā to Naski dara pašvaldība pret privātpersonām?
Nu, ir uzlikta sodu, bet mēs skatāmies no tīri, teiksim, no tā praktiskā viedokļa, saistošie noteikumi Rīgā ir saistoši visiem. Un tas nozīmē to, ka tad attiecīgi, ja iet runa par šādām teritorijām, tad nu, tas zāles augstums, ja viņš pārsniec 20 centimetrus, tad ir tikai atsevišķi izņēmumu gadījumu, kad, nu, nav, kad ir atļauta nepļaušana. Tad ir jāpļauj, teiksim, ja zāles augstums pārsniec 20 centimetrus, tad tu jau kļūst par kritikas objektu. Tas jākop visiem tiem, kam šie teritorijas pieguļ tām ielām, un ja iet runa, tad gāja runa pa jaunciem gatu, tad tur ir tiešām vairākām fiziskām, juridiskām personām daudz piedarošu īpašumu. Tur ir arī meža zeme, kas ir Rīgas meža kompetencē, ja arī meža zeme pieiet pie šīs te jaunciem gatus. Nu, un attiecīgi, tad tur varbūt mežam ir drusku cits kopšanas status, šis ir tas izņēmums, pa ko es minēju. Mm-hmm. Tur, teiksim, nav tik striks šīs noteikumi par tiem 20 centimetriem, bet, nu, ja mēs runājam, tad, nu, es, tas jautājums ir uzdots augusta sākumā, nu, tā informācija, kas ir manā rīcībā, tad, nu, jaunciem gatavs, tad malā tas posms no sužiem līdz berģiem, tad zāle nopļauta jau jūlija beigas, nu, tad attiecīgi to dara arī tālāk. Nu, vien, tas ir vien metru platumā no šīs braukšanas joslas. Nu, jāsaka tā, ka tad jārunā par tieši par konkrētām, varbūt konkrētām posmiem, bet, nu, kārtība visiem, un arī šos sodus saņem arī pašvaldības darbinieki, ja viņi nav bijuši uzdevuma augstumos, kaut vai. Jāsaka tā, ka pašvaldība pati, viņai nav pļaujmašīna, traktora, un lielā mērā, teiksim, šo ap ielām uzturošo šo zaļo zonu, ja šī zāles pļaušana ir uzticēta un kontrolējam, teiksim, kāru pakalpojums no attiecīgām firmām, nu, un tās firmas, tad ir tās, kas tādā gadījumā arī saņem šos sodus.
Nākamais diezgan garš māmiņas jautājums, faktiski divi jautājumi par vienu un to pašu tēmu, vienu un to pašu vietu, precīzāk sakot, Rīgā. Pirmkārt, māmiņa raksta, paldies, Rīgas domē par pirmsskolas iestāžu siltināšanas programmu, bet nu jautājums par Slokas ielu 207, 209 un 211, acīm redzot nevis 2011, kā iespējams drukas kļūdas dēļ rakstīts, kur atrodas trīs bērnu dārzi. Visiem šobrīd veic siltināšanu, bet paralēli šiem darbiem tikai vienā no dārziņiem tiek nomainīti pilnīgi visi bērnu rotaļu laukumi, mājiņas, smilšu kastes un tā tālāk, tas ir Slokas ielā 209. Tad pirmais jautājums, kāpēc vieni bērni izmantos desmito reizi nokrāsotas vecas puspuvušas koka konstrukcijas smilšu kastes, nokrāsotas autori iepas un padomju laikā uzstādītas metāla konstrukcijas, bet citiem tiek viss jauns, no kā tas ir atkarīgs no Rīgas domas, dārziņa vadības vai vecāku aktivitātes un sūdzībām atbilstošām instancēm. Pirmais jautājums atbildam tad varbūt uz to un pēc tam par satiksmes organizāciju.
Par tiem bērndārziem, jā, tur ir trīs bērndārzi, un tas praktiski atrodas blakus, sloki 207, 209, 211, un jāsaka gal tā, ka tad šogad īpašuma departaments veica rotaļu laukumu nomaiņu tieši tais slokas ielas 209, un jāsaka arī 211, divos bērndārzos, te varbūt nav precīzi teicis tikai vienā.
Varbūt otrā vēl... Uz to brīdi, kad iesūtīja jautājumu, nebija sākts mainīt.
Nē, varbūt, bet 209 un 211, tātad šogad ir veikt maiņa. Tas no, uztraukums
ko tad
tas
207. Numurs ir sliktāks par tiem diviem?
207. Tieši otrādi bija labāks tajā pirmā posmā, jo vairākas gadus atpakaļ viņš bija pirmais, aha, kam to nomainīt. Tie pārējie, teiksim, vēl ļoti ilgi gaidīja. Mums iznāk tas viss, tas process no tā pieejamā, nu, teiksim, finansējuma, kas mums katru gadu ir tā, ka vieniem nomaina, teiksim, virtu vai savāt kārtībā, mm-hmm, un tad, nu, teiksim, tiem, kam ir vēl sliktāks, pienāk laiks pēc 5-6 gadu, Un, nu, tiesāk, bet mums jau ir vecs, tātad jau ir pienācis laiks atkal mainīt.
Jā, jau nomainīja pirms tam atkal gribas.
Tas ir nebeidzams process. Un, nu, būs arī 207. Vēl, bet viņiem ir mainīts, un viņi šodien, salīdzinot, teiksim, ar esošo kopēju situāciju, bija daudz lielāka priekšroka nekā tiem pārējiem diviem. Viņi bija ilgāk gaidījuši.
Aha. Un tad tā otra jautājuma daļa par bērnu un vecāku drošību, arī konkrēti par to pašu tām trim adresēm, par tiem trim bērnu dārziem, pieguļ divvirziena braucamais ceļš, kurš dārziņa pusē nav aprīkots ar gājēju ietvi, tad iznākot caur dārziņa vārtiņiem, bērni uzreiz nokļūst uz ielas braucamās daļas, neskatoties uz to, ka ir zīme dzīvojamā zona, liela daļa autovadītāju šo zīmi neievēro un pat ja ievēro, braucot ar šo ātrumu, kas ir 20 km stundā maksimāli atļautais, ir liela iespējamība savainot nejauši izskrējušu bērnu, jo ceļmalā tiek parkotas mašīnas un starp tām stāvošs vai skrējošs bērns ir praktiski nemanāms. Tad nu lūgums vairāk nekā jautājums rast iespēju sakārtot braucamo daļu atbilstoši gājēju drošībai tieši pie šiem bērnudārziem.
Piekrītu, ir situācija tā, ka man bišķi nedaudz ir jāpaskaidro, tātad attīstoties tam Imants mikrorajona apbūvēju, nu, kur arī tas šie slokas ielas bērndārs, slokas iela, tātad pati slokas iela, es gribu atgādināt šajā teiksim, posmā, bija paredzēta tikai kā gājēju iela. Tikai gājēju vispār transportam viņa sākotnē, nu tas ir padomi laiks, labi, tajā laikā,
Imants, kad tur viss... Imants pirmsākuma plānos,
jā. Tas ir tikai un vienīgi gājēja iela, un ceļi, teiksim, izbūt tik veikti tā, ka nu, tie gājēji tur var iet, jo transporta tajā laikā bija minimāli, nekādas īpašas vajadzības tur transportēt nebija, un tāpēc tā iela tika izbūvēta tāda, kāda viņa ir, un ar tiem visiem arī priekšnosacījumiem, nu tāda tagad ir pieaugusi pa šaubām satiksmes intensitāti, ir attiecīgi jau satiksmes nu, organizācija tur noteikti, Un, nu, ja skatāmies uz priekšu, tas skaidrs, ka nākotnē ir nepieciešams rekonstruēt pilnīgi šo slokas ielas posmu, tas mēs runājam par šo kleju stīvas līdz Dāmas ielai, kur ir attiecīgi arī. Tātad, nu, šajā posmā ir vajadzīgs, bet tam ir vajadzīgs gan, nu, šis projekts, kur ir gan gāja ietvis, gan tad autonovietnes, autostāvietas, gan lietas ūdens novadīšana, nu, tas viss, kas ir kompleks vajadzīgs. Nu, šo projektu patreiz nesāk taisīt, jo vienkārši mums nav naudas tik daudz no budžeta ietvariem, bet, nu, ir skaidrs, ka, nu, tuvāko 5-6 gadu laikā mums pie šīs situācijas būs jāatgriežas.
Lai gan principā šādiem projektiem pie bērnu dārziem skolām vajadzētu būt it kā prioritāriem, kur sakārtot
infrastruktūras. Jā, bet nu, mums ir 55 bērnu dārzi un, teiksim, ņemot vērā to, nu, teiksim, satiksmes organizāciju un vispārējo, mēs vienmēr gribam, kā ir labāk, bet, nu, te ir pilnīgi jāapgriež otrādi visu tā ielas sistēmu, nu, jo viņa, kā es teicu, padomju laikā vispār nebija ieprojektēta kā braucamā iela.
Nu, cerams, ka māmiņai labāk no šādas atbildes paliks.
Nē, nu,
paliks,
es nevaru šodien, ja mēs uzdodam jautājumu, un Ameriks tad pa katru jautājumu teiks, ja ne šovakar, tad rīt no rīta mēs sāksim darbus. Es paskaidroju šeit, ātrākais, kad mēs varētu sākt, ir apmēram pēc 6 gadiem.
Intas jautājums nākamais. Šogad jau vairākas reizes ar ģimeni izmantojam pieturas vietu Nacionālā bibliotēka virzienā no centra. Pirmo reizi tas bija jaungada naktī un bija nepieciešams izmantot soliņu, kas atrodas nojumē starp Narvesen un Sinusā. Diemžēl to nebija iespējams izdarīt, jo šī vieta bija maigi izsakoties piecūkotā ar atkritumiem. Šajā arkā bija neizturama smaka pēc urīna un tam līdzīgi. Tātad tur nebija iespējams ne tikai apsēsties, bet vienkārši atrasties tūmā un jāpiebilst kārā, kā atrodas arī Rīgas satiksmes biļešu automāts. Nākošajā reizē pavasarī braucām lieldienās, un šajā vietā soliņā pamanījām guļošu, atvainojos, kā raksta Inta Bomzi, tad es sapratu, no kurienes tās smakas rodas. Kam pieder šis īpašums, un kam tas jākopja un jāuztur kārtībā atbilstoši Rīgas domas noteikumiem? Ļoti daudz cilvēku izmanto šo pieturu un šo vietu iegādājas biļetes automātā, arī lai noslēptos no lietus, turistu ir daudz un raksta kauns par šādu stāvokli, arī konkrētu kadastra numuru viņa ir uzrādījusi un piebildusi, ka piedarība šim te objektam ir būve bez subjekta. Jā, tas kaut ko palīdz, bet tiešām pašam arī ir nācies tur būt un, nu, diez kas nav, teiksim tā, īpaši ņemot vērā, ka pāri ielai gaismas pils, ļoti populārs objekts ne tikai rīdziniekiem, bet arī viesiem.
Nu, sāksim ar to, ka tā vieta, par ko iet runāt, tā nav sabiedriskā pieturvieta, sabiedriskā transporta pieturvieta, tā ir tikai vieta ar soliņu, sabiedriskā pieturvieta ir blakus. Un informējam, ka blakus tātad šai pieturvietai Nacionālā biblioteka tātad ir šis 57 kvadrātmetrs lielais zemes gabals, kurš ir atsevišķis, nu un kur ir arī šis soliņš. Mm-hmm. Tātad, un tātad viņš tātad ir, nu tur atrodas tātad, viņš ir iznomāts lietotājam, tātad tur atrodas arī, tiksim, šis Rīgas satiksmes piederošais ētalona automāts, bet tā nav pieturvieta.
Nu, varbūt un, tāpēc rodas iespējas, ka tā ir pieturvieta. Jā,
jā un piekrītu tam, ka tur ir daudz kritikas un pašvaldība policija šobrīd ir uzdots tātad pastiprināt kontrolēt, Kurzemes pārvaldes nodaļa tātad jau ir iekļāvusi viņu savā īpašajā maršrutā. Nu, tātad ir arī attiecīgi sabiedrībai, ko šo lieto ir arī tie sodi administrīvie uzlikti. Es pieņemu viņu, bet es gribu teikt, ka tā nav pieturvieta. Jā. Līdz ar to nu, mums ir šīs administrīvā un juridiskās attiecības ar konkrētu juridisku personu.
Respektīvi, tas ir privāta īpašums jā, vai privāta apsaimniekošanā nodots īpašums?
Un viņš līdz ar to tie pie 7, ko tur vēl nākotnē, kā tas Narvasen kiosks, tur jebkurā gadījumā, tas ir šodien saistīts ar to, lai tiešām nodrošinātu atbilstošu kārtību, un tas tiek prasīts no šī privātā lietotāja.
Nu, cerams, ka uzlabosies situācija īpaši, ja iekļauts pašvaldības policijas maršrutā. Šai reizē mums tas viss, lai atkal tiktos pēc nedēļas jau septembra 1. Ceturtdienā atkal, 18.30, atkal ar Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Lai turpinātu atbildēt uz klausītāju jautājumiem, atgādinu tos, ik viens var iesūtīt par jebkuru tēmu, kas interesē saistībā ar Rīgu, protams, tikai un vienīgi. Mūsu mājas lapā šī raidījuma sadaļā. Paldies, Amerikungs, un uz tikšanos.
Uz tikšanos.